God loves children. He loves all children.
Patpatgen ti Dios dagiti ubing. Patpatgen na amin nga ubing. Kinunana ti mangisalakan bay anyo dagiti ubing nga umay kanyak. Taditoy ti pagarigan ti langit. Agduduma a pamilya ti pakasarakan dagiti ubing iti bagbagida ita. Pagarigan ita, mamindwa ti bilang dagiti ubing ti United States iti agdidyan iti may sana ganak a may dilig iti 50 taon ang tinapalabas. Kenado pamilya tagigidya ti pamateg ti Diyos ken titudyudang agtungpal ti bilin na. Iti kumarkaro ang espiritwa na riribok agtultuloy iti naisubling nga ebanghelyo amang itakder iti pagrukudan ti Apo. Karbingan dagiti ubing ti mayanak ti unag ti matrimonyo ken padakkelan ti ama ken ti ina ama nang bigbig iti nadalos akal laysa. Adda napasnek a responsibilidad iti agasawa nga agpinatag ken mangipatag kadagiti anak da. Adda sagrado a pagrebengan dagiti naganak amang taripatok kadagiti anak da ti ayat ken kinalinteg amang ted ti kasapulan da a pisikal ken espiritual ken mangisuro kadakwada nga agpipinateg titunggal maysa ken agtungpal kadagiti bilin ti Dios. Bigbigin tayo dagiti adu a nasayaat a naganak iti adu a pamati itintero a lubong a mangipatpateg kadagiti annakda. Dayawak dagiti ubing iti tisimbaan ni Jesucristo dagiti santo tududi na nga aldaw a nabalkot ti pamateg dagiti naganak a simmurot iti mangisalakan a pinaglantip ti turay ti priesthood ken agadadal iti pamilya nga agayat ka nagtalag itinailangitan nga amada kanti anak na ani Jesucristo. Tidawat ko ita ket para kadagiti ginasot aribo nga ubing agtutubo ken agkabanwag nga awanan kadagitoy akurang tinasaysaya ta termino nan anay aladawan ti pamilya. Agsauwak saan la kadagiti agtutubo nakapadas ti patay diborsyo wenno ti kumapkapso ta pamati da kadagiti dadakkel da. Ngem kadagiti pay pinulluribong agtutubo tintero a lubong nga immawat ti ebanghelyo nga awanan ina wenno ama amang kuyog kadakwada ti simbaan. Simrek dagitoy ubing a santo ti udi nang aldaw ti simba na simpapamati nang namnama da makabukel ti nasayaat a pamilya. Di nagbayag agbalindaan a pateg a paset ti misyonaryo nalinteg nga agtutubo ken agparintumang iti altar a pagrugyanan da iti pamilya. Ituloy tayo nga isuro iti pagsurutan ti Apo para ti pamilya ngem ita minilyonen ti miyembro ket ti panagigidyaten dagiti ubing iti simbaan masapol a managpaliiw ken managrikna tayo karkarna no kwanti kultura ken pagsasao ti simbaan. Saan nga agsardeng dagiti ubing ti primarya mang kanta iti families can be together forever ngumno kantaon da iti naragsak akunay no sumangpot ni tatang ko wenno iturongdak tatang kennanang ti dalan saan nga amin nga ubing kantaon da may panggep ti pamilyada. Imbing line ni Berry agagayem mi iti padas na ti simbaan idi sangapulo na ibagbaga iti teacher na ti leksyon na may panggep ti kallaysa. Dinamagnak amismo, Betty, di mo't saan na nagkasar ti templo datatang mo? Amo ti teacher ko kenti klase ti sungbat. Si maruno ti leksyon ti teacher, pampanunutin ni Betty ti dakdakas. Kinuna ni Betty, adu ti rabing agsangsangitak. Idi nagsakit ti pusok dua tawen kalpasan naket impagarup ko amatayak, nagdanagak, apang panunutek as si Shakton akanayon. May maysa makimismisa ni gayem ko Alif, na minsan nga aday ti primarya na idawat nga agsarita. Awan dadakkel nati simbaan na mga bay kenkwana kung tumulong no malipatan nati sa wanna. Nagbutang ni Leif. Imbes nga paiba pabaian nanan nati bagina saan na makimisa iti mano abulan. Nangayag ni Jesus ti ubing ket pinatugaw na iti tingnga ket kinunana asino man na mangawat iti kasting ubing itinagan ko awaten nak nagasat dagiti nga ubing ken nagtutubo nga addaan mamati a puso ket nabilig asagot. Kinunani lif kanyak, amok iti panunot ko ati Diyos ti amak ket amamon ket ipatpategnak. Kinunani gayem mia Vernick, iti panakaadal ko ti prinsipyo iti banghelyo ken inadal ko iti libro ni Mormon. Kasla laglagi pak dagiti banag nga ammokon ngem nalipatak. Naggapo ni Gayemia Zulaika ije Alegrete, Brazil. Nupan sana relihiyoso ti pamilya na, idose na rinugyan ni Zulaika abinasa iti Biblia ken nakimisa ng agsapsapol may panggap iti Diyos. Babain ti agdudwa pammalubos dagiti dadakkel na, nagpaisuro ka dagiti misyonaryo na addaan ti pammaneknek ken nabunyagan. Imbaga ni Zulaika kanyak, bayat ti diskusyon, impakita dati Salt Lake Temple, kan imbagada ti ordinansa ti panaglantip, iti dayta a kanito, tinarigagayak ti makastrek ti balay ti Apo, kan maadaan iti manayo na pamilya. Nupay saan anasaya at tibiyag ti ubing iti daga, naananay ti DNA ti spirito na, gaputa ti pudno kinasyasino na anak ti Diyos. Kinunani Presidente Monson, tulungan niyo dagiti anak ti Diyos a makaawat iti napudno kan napateg ito yabiyag. Tulungan niyo ida ang agpili ti dala na mangitulod kadakwada ti agnanayon abiyag. Itanggaya tayo dagiti takyag kan puso tayo. Masapul dagito'y agtutubo ti panawen kan pammaneknek tayo. Sinarita kanyak ni Brando a simuro ti simbahan iti high school ije Colorado dagiti nagtarabay kenkuana sakbayan na bunyagan. Kinunana, napanak iti balay dagiti pamilya amang sursurot iti ebanghelyo na ipakita da iti pagbatayan nga adda kumati pamilyak. Nakaiskwelaan ni Veronique anayanak ije Netherlands iti balasang mi ani Christian idadda kami ije Germany. Imbaga ni Veronique, at dalawag kadagiti estudyante a miyembro iti simbaan. Na amires ko at tilawag, naggapu ti pamati daken ni Heso Kristo ket sursuruton dati panursuro na. Nabunyagan ni Max agayem ko idiwaluna. Saan ang miyembro ti tatang nati anyaman na simbaan ket mapan ni Max ti simbaan no kayat na. Kasbarito, kalpasan ti di na ayatendar ti sumagman no abulan, narikna ni Max ang masapong agsubli ti simbaan ket inaramid na dayta ti maysa a Domingo. Ngem kim mapsot tirikna na idi makaasidag itiridaw ti simbaan ket nagbisalag ti tiyan na. Sadyay nakatakdar tiridaw ti baro a bishop saan na ng amamo ni Max. Ket impapan na dimat amamo ti bishop. Tiya asidag ni Max limawag tirupa ti bishop. Ket intanggayan na iti ima na ket kinuna, Max, nasaya at tanakita ka. Gapu kadagiti balikas na, kinuna ni Max, bimara ti bagik ket ammok a nasaya at tinaramid ko. Dakkel ti maited ti pannakaammo tinagan. Katimbilin ni Jesus a maipan dagiti ubbing da kenkuana. Ket inubana dagiti ubbing da a sinanggaysa. Ket binindisyonan na ida. Ket inkararagan na ida iti ama. Ket nagsangit idi malpas na daytoy. Iti dawat dagiti nagannak. Adung agtutubo ang mangipateg iti banghelyo tinaguray titawen sakbay a mabunyagan. Nagsina dagiti dadakkel ni Emily idi ubing pay ket saan na napalubusan a mabunyagan nagingga idi kinsena. Naragsakak a nakisarita ni Gayemmi nga Emily iti leader ti young women a kanayon a nakisarsarita ket nagpapigsa ti testimonyana. Teenager da Colton ken Preston nga agindag iti Utah. Nagsina dagiti dadakkel da ket dida napalubusan a mabunyagan. Uray no dida maikapasa iti sakramento, linawas amang isang petda iti tinapay. Ken uray no dida makasurot iti templo kadagitag tutubo, numapan iti warda iti templo, nagsapol dagitag kapsat tinagan iti asideg a sentro ti family history. Iti kadakkelan a panangawis kadagiti agtutubo tayo isu iti panangiraman kadagiti dadduma a nalinteg. I-recap ko iti pagarigan ti baro agayem. Maysa a nakasarita mi manon manon alawas ti napalabas di Zambia Lusaka Mission. Tagauganda ni Elder Joseph Senguba, natay ti tatang na idipituna. Idisyam na adi kabaulan ni nanang ken kakabagyan na ataraknen nagsulsolon. Idi dosena, nasarakan na dagiti misyonaryo nagbunyag kenkwana. Imbaga ni Joseph timunang aldaw na itisimbaan. Kalpasan ti meeting ti Sacramento, kunak no oras na napanagawid, ngam inanyam amudak dagiti misyonaryo ken ni Joshua Walusambi. Imbaga ni Joshua ang agbalin kami ngagayam, kat inikannak iti children's songbook, tapno at daigigam ko numapanak iti primarya. Iti primarya, nang yasideg ni Joshua iti tugaw iti abay na. Inawis nak ti President iti primary iti sango, kat imbilin na ti sanga bukol a primarya kantaan dak iti I am a child of God. Nariknak ti kinapateg ko. Himpan ti presidente ti sangat ni Joseph ti pamilya ka Piera Mongosa kat nagyan ida dita ti upat atawan. Kalpasan ti walo atawan rinugyan ni Elder Joseph Senguba iti mission na ti siddaaw na ni Elder Joshua Walusimbi ti barito anang yam ammo kenkwa na iti primarya ti trainer na. Kat iti presidente na ti mission ni Presidente Leif Erickson. Tibarito akin na kimayakay ti primarya gapu ta nagbuteng nga agsarita. Ipatpateg ti Diyos dagiti anak na. Idiada kami kini Kathy di Africa manunalawas ti napalabas. Pinisita mi ti Mujimaya Democratic Republic of Congo. Gaputa bas City Kapilya para ti 2,000 a miyembro. Nagmi-meeting kami ti ruar aw nalinungan ti dakkela plastic a nadirekdekan ti kawayan. Idi mangrugi ti meeting, nakita mi ti dinosena nga ubing amang buybuya kada kami a nagkalumbaba iti ala damang likmot iti lugar. Inyarasaas ni Kathy, Neil, di mo ka di kayat nga awisan dagiti ubing dito'y unag? Inasikgak ni Kalonji a presidente ti distribute ti podium ket dinamag ko numabali na pastreken dagiti ubing. Idi si daw ko, iti awis ni presidente Kalonji, saan lang nga imay dagiti ubing ngam nagtartaray da siguro sa nga gasot. Turay, rutay-rutay, tidaduma, ken saka-saka, ngam nakaisam, ken may ayatanda amin. Nariknak unay daytoy apadas, akasla, simbolo, ititulong ko, kadagiti agtutubo, ngagmay-maysa, nabaybayan, wenno tiruar iti alad. Panunutan tayo ida. Awisan tayo ida, arakupon ida, kat mangaramid tayo iti pagkapapigsaan ti ayat dati mangisalakan. Kinuna ni Jesus, asino man ang mga watikasta, nga ubing itinagan ko, awatundak. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.